Redzi, kā ir tagad, es tik redzu, ka vidus izdeģis ir. Viņš sākās no tā galt, no smiltenes puses jumts tieši degt.
Blakus ugunsgrēkā cietušajai mācītājai mūžai kaimiņmāju dārzā sastaptā Elza Briedze stāst, ka liesmas ļoti ātri pārņēmušas ēkas jumtu.
Tas liesmas nāca tik šausmīgi augstu, ir skumīgi. Nu, nelēm nenāk prāktam, vai ne?
Ierodoties valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā ugunsdzēsējiem glābējiem notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg divstāvu mājas jumts un otrais stāvs ir atklāta liesma pilnā platībā 450 kvadrātmetrī.
Dzēst ugunsgrēki ieradās ugunsdzēsēja ekipāžs no Smiltenes, Valmieras, Jaunpiebalgs un Valks. Un turpina Smiltenes posteņa komandiera pienākuma izpildītājs Aleksandrs Jefīmovs.
Mēs varam noteikt tikai iespējamu ugunsgrēku iemeslu pēc mūsu saņemtās informācijas ir, ka piededzis ēdiens bija notikuma vietā. Uz plīts piededa sēdiens un tālāk jau iespējams izplatījusies ir uz gāzes aizdegšanās notikusi un tad arī strauja uguns izplatība jau tālāk.
Mācītājiem mūži ir Smiltenes evaņģēlijas luteriskās draudzes īpašums un tā bija it kā neapdzīvota. Kaimiņiena Elza Briedze gan stāst, ka gluži pamesta tā neesot bijusi.
Tur jau dzīvo puisis. Nu, tur ir ārts jau braukāju vakar te. Viņa kā pārvaldnieks veidīja.
Pie ugunsgrēkā cietušās mācītāja mūžas sastop kādu gados jaunu cilvēku. Izrādās, tas tad arī ir kaimiņu mājās pieminētais pārvaldnieks Renārs. Uzvārdu gan puisis nevēlas minēt.
Šeit neapdzīvota ēka. Es pieskatu šeit, lai neizdemolē, neizvanda, apkopu apkārtni.
Renārs stāst, ka vakar pēcpusdienā šeit bijis, lai baznīcai zāģētu un skaltītu malku.
Es biju, tā teikt, iekurnējis to plītu, lai apsildītos pēc tam, ka to malku beidzis. Kaldīt, zāģēt. Skatos, sāk dūmi kūpēt. Uzēja augšā, atver durvis, un tur liesmas priekšā un izsauc ugunsdzēsējs. Grūti teikt, kas tur vai krāsnes, vai tie veci elektrības vadi.
Renārs arī neslēpj, ka ēkā jau iepriekš vajadzēja nopietnu remontu, bet draudzei tam nebija līdzekļu. Bet šī 18. Gadsimta beigās celtā mācītāja mūža ēka, kā stāsts Smiltenes novadpētniecības muzeja vadītāja Ieva Miķa, novadam ir būtiska vēstures liecība.
Smiltenes mācītāja mūža ir saistīta gan ar dažādām mācītāju dzimtām, gan Hasenšteini, Dīci, Langes, gan arī pēdējie kundziņi ir bijušajā mācītāja mūžā. Mācītājs Kārlis Kundziņš pats ir bijis ļoti ilgi gan šīs te sabiedriskās dzīves organizētājs Smiltenē, gan mācītājs, un viņa abi dēli ir bijuši gan arhitekti, gan viens no viņiem ir bijis Brīvdabas muzeja dibinātājs. Protams, tā ir liela vērtība Smiltenes kultūrvēsturiskajā kontekstā.
Precīzi ugunsgrēku iemesls skaidros valsts policija. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.